pāri Rīgas Bauskas autoceļam, kas ir ļoti intensīvs, un turpat cilvēkam ir jāgaida kāds brītiņš, lai pārkļūtu. Nu, lācis tik bieži nedodas, un visticamāk, ka Jelgavas apkārtnes lācis ir atnācis no tā saucamās Sēlīs, tas ir Daugavas kreisā krasta Latvijas austrumdaļas, kur ap Jēkabpili, ap Viesīti, nu, faktiski katru gadu šādas ziņas pienāk, un nu, tik tālu uz rietumiem kā Jelgava, tas ir daudz retāk. Tā kā ļoti reta, priecīga un interesanta ziņa. Un visticamāk, ka tas ir jauns lāču tēviņš, kas varbūt meklē jaunu teritoriju, bet baidīties nekādu dzīvības risku tas neradīs noteikti, jo tā nav lāču mamma ar lācēniem, kas, no kuras tiešām varbūt būtu jāuzmanās. Ieteiktu piesardzīgi izturēties bišu dravu īpašniekiem, pasekot līdzi tām lāču gaitām, vai netiek apdraudēti viņu īpašumi.